Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi-wurrung, припадниците на нацијата Kulin и нивните минати сегашни старешини. Добар ден, денеска е понеделник, 9 септември, а со вас е Маргарита Василева. Во вести од Македонија, Македонија вчера ја прослави 33-та годишнина од својата независност, честит празник на сите наши слушатели каде и да сте. И додека на викендот се славеше денот на независноста на Македонија, земјата исто така жалеше и за смртта на две значени личности од уметностите, почина пеачката Анка Гиева, а почина и актерката Снежана Стамеска. Комплетниот извештај ќе го емитуваме после 15 минути. Вчера се одбележа 33-та годишнина од суверена и самостојна Македонија, независно од тогашната Југословенска федерација, ќе емитуваме прилог за историскиот настан веднаш по извештајот од Македонија. Од локалните настани, кризата на трошоците за живот во Австралија го остава својот белег. Притисоците почнаа да влијаат и на училишните деца со остар пораст на оние кои пристигнуваат без појадок или ручек. Експертите велат дека пропуштените оброци влијаат на учењето, а може да придонесат за хронични здравствени проблеми. А сега останете со нас, пред се следуваат вестите на SPS со Ана Коталеска.
Благодарам, Марга. Добар ден и од мене. Во овој билтен, конечниот извештај на Кралската комисија за одбрана и самоубиство на ветераните му е предаден на генералниот гувернер. Во израелски напад на Сирија загинаа четворица цивили. Македонија вчера ја прослави 33 годишнината од својата независност и во тенисот Јаник Синер го порази американецот Тейлор Фриц на US Open. На SPS на Македонски следуваат вестите за 9 септември. Јас сум Ана Коталеска. Извештајот на Кралската комисија за одбрана и самоубиство на ветераните му бил предаден на генералниот гувернер Сем Мостен. Истрагата, која траеше 3 години, прими речиси 6.000 поднесоци и ги сослуша искуствата на стотици сведоци, вклучувајќи ветерани, семејства и високи функционери, како поранешниот шеф на силите Енгас Кампбел, кој се извини за неуспесите на војската. Извештајот ќе биде најавен во парламентот од страна на министерот за одбрана Ричард Марлс. Извештајот вклучува 122 препораки, насочени кон подобрување на здравјето и благосостојбата на сегашни и поранешни членови на австралиските одбранбени сили. Председателот на Кралската комисија за одбрана и самоубиство на ветерани, Ник Калдас, вели дека сега останува на владата да ги спроведи наодите од извештајот.
The problems are clear. They're not new, but they're clear, and we hope that the Royal Commission has achieved one thing, which is to make the problems undeniable. It's really up to the government and our parliament now. We will hand down our recommendations and findings today. We hope they're approached in a bipartisan manner. It should not be a political issue, uniting to help and support our veterans and our serving members.
Израел ја бомбардираше сириската област Хама, при што загинаа најмалку четворица цивили во воздушни напади, наводно насочени кон воен истражувачки центар. Сириските државни медиуми наведуваат дека во нападите, дел од неодамнешната израелска ескалација на нападите врз милициите поддржани од Иран и сириската војска, се повредени 13 други, а некои се тешко ранети. Два разузнавачки извори велат дека нападите погодиле објект за хемиско оружје во близина на Мисјаф, за кој се верува дека го користат ирански воени експерти за производство на оружје. Израел не го коментираше нападот, а државата и во други случаи цели кон сириски воени локации без јавно признание. Здравствените власти во Газа соопштија дека израелската војска убила најмалку 33 палестинци во Газа, вклучително и деца, во текот на претходните 24 часа. Во израелски воздушен напад врз куќа во Джабалија, наводно загинале заменик директорот на службата за итни случаи на Газа, Мохамед Морси, и четворица членови на неговото семејство. Од цивилната служба за вонредни состојби соопштија дека од 7 октомври со смртта на Морси бројот на убиени членови на службата изнесува 83. Израелската влада се уште не го коментира инцидентот. Засегнати жители известуваат дека израелските сили уништиле и неколку куќи во Зејтун во градот Газа на 5 километри од Джабалија. И израелски напад во бегалскиот камп Нусейрат погоди семејна куќа, при што загинаа две млади девојчиња, а повеќе луѓе се стравува дека се мртви. Мохамед Сафтауи живее во близина на домот што беше погоден. Тој тврди дека се убиени 7 лица и дека под урнатините веројатно се наоѓаат две девојки и едно момче.
The house of our neighbors, the Eid family, was targeted. There were about 7 martyrs, 4 children, 2 women and a young man. Some of them were recovered and there are still 2 girls under the rubble and also a young man still under the rubble.
Вчера Македонија ја прослави 33 годишнината од својата независност. Премиерот Христијан Мицкоски во својот говор побара обединување во борбата за правда и правна држава, ослободување од партизацијата, надминување на етничките прашања, подобрување на стандардот на граѓаните, градење праведно општество, подобро образование, спречување на иселувањето и друго. За стратешката цел, членство во Европската Унија, премиерот рече, цитат, «Подготвен сум да разговарам за секое прашање, но не сум подготвен за секоја одстапка по секоја цена».
Како нација имаме пред себе две големи цели. Првата мораме да го победиме, разочарувањето кај секој еден човек кој е напластен од сите предходни порази и неуспеси. Втората е уште поголема цел, а тоа е да го сузбиеме криминалот и корупцијата метастазирана во сите делови од општеството.
Слични пораки упати во честитката и председателката Гордана Силјановска-Давкова, а честитки испрати и амбасадорката на САД Анджела Агелер, лидерот на опозицијата Венко Филипче и други. Папата Франциск посети заедници во одалечени джунгли во Папуа Нова Гвинеја, носејки лекови, музички инструменти и порака за љубов. Тој полета со авион на кратското австралиско воздухопловство C-30 од Порт Морсби до Ванимо, каде што се сретна со членови на локалната католичка заедница и мисионери од Аргентина. На сцена пред 20.000 луѓе, Франциск ги пофали напорите на црковните работници и ги охрабри луѓето од Ванимо да живеат во хармонија и да ги надминат личните, семејните и племенските поделби. Тој повика да се стави крај на, како што ги нарече, деструктивните однесувања, како што се насилството, неверството, експлоатацијата и злоупотребата на алкохол и дрога.
Формиремо коси, семпе пју.
We will increasingly form a great orchestra, which Maria Joseph, our violinist, likes so much. Able with its notes to recompose rivalries, to overcome divisions, personal, family and tribal, to drive out fear, superstition and magic from people's hearts, to put an end to destructive behaviors such as violence, infidelity, exploitation, alcohol and drug abuse, evils which imprison and take away the happiness of so many of our brothers and sisters, even in this country.
Денеска граѓаните на главниот град на Тимор, Дили, се подготвуваат да го пречекаат папата. Ова ќе биде неговата трета посета за време на неговата турнеја низ југоисточна Азија и Океанија. Повторно во Австралија, сојузната опозиција бара Qantas и Jetstar да бидат одделни компании по неуспехот на неколку други авиокомпании во Австралија. Ова година буџетската авиокомпанија Bonza беше ликвидирана, додека Rex влезе во администрација поради неуспесите во споредба со главните авиокомпании. Владата се обврза да воведе народен правобранител за авиоиндустријата, за да го подобри третманот на клиентите, но опозицијата вели дека се потребни овластувања за поделување на компанијата, за да се подобри конкуренцијата во секторот. Сенаторката Бриджит Маккензи вели дека воздухопловниот сектор не ги исполнува очекувањата на заедницата.
The Australian travelling public doesn't expect much. It expects its planes to take off and land safely on time, their bags to arrive in the same place that they do, and for them to be able to afford a ticket. And right now, the aviation sector is in crisis.
Барнаби Джойс, пратеник од редовите на сојузното крило на Националната партија, вели дека австралиските граѓани страдаат од големите инвестиции на лабористите во јавниот сектор. Прашања поврзани со трошоците за живот се очекува повторно да доминираат во парламентот, бидејќи трошоците продолжуваат да растат, а економскиот раст стагнира. Лабористите велат дека ги олеснуваат трошоците за живот преку буџетски мерки, како што се зголемување на средствата за помош на кирајџиите и намалување на даноците. Джойс изјави за Канал 7 дека премногу трошење и штети на економијата. Тој рече дека лабористите вработиле над 550 илјади лица во јавниот сектор и во секторот за грижа, но секторот за производство се намалил за 13 илјади.
We've got the Labor Party that's employed 575,000 people, predominantly in the public service and the care sector. So what we're actually doing is putting money out there to the public service. We've actually manufacturing's gone back by 13,000 people. Now, they said they're laser light focused, they're not focused at all. They're focused on peripheral issues.
Австралиците кои примаат исплати за поддршка на приходите купуваат помалку месо, свежо овошје и зеленчук, бидејќи зголемените трошоци за живот вршат притисок врз нивните веќе ниски примања. Австралискиот совет за социјални служби анкетираше 760 луѓе кои примиле исплати на Job Seeker, Youth Allowance и Parenting Payment во јули и август. Откриено е дека 3 од 4 лица се борат да си ги дозволат потребните лекови, а 51% рекле дека целосно прескокнуваат одредени оброци. Повеќето рекле дека ја намалуваат потрошувачката на одредени типови храна, додека над 80% Посто изјавиле дека поретко го користеле автомобилот. Во текот на зимата 68% го намалиле грејењето или ладењето дома, додека 54% го ограничиле користењето на светилки, а 42% си легнувале порано за да заштедат пари. И од тенисот Јаник Синер го порази американецот Тейлор Фриц, станувајќи првиот италијанец кој победил на US Open. И покрај надежите за домашна победа, навивачите на стадионот Arthur Ashe во Нью-Йорк Сити навива кога Синер ја освои титулата. Турнирот на Синер започна под контроверзи, откако беше позитивен на тестот за анаболични стероиди во март. Тој избегна забрана, бидејќи трибуналот прифати дека тоа се случило поради ненамерна контаминација. По победата, Синер рече дека титулата има огромно значење поради предизвиците со кои се соочил во последниот дел од неговата кариера.
Yeah, this title for me means so much because the last period of my career was really not easy. I love tennis. I practice a lot for this kind of stages, but I also realized that off the court there is a life.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,60 евро, 0,66 американски долари и 36,75 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,10 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 10 септември, во Перт делумно облачно 23 степени и во Аделаид делумно облачно 20 и за Мелбурн делумно облачно и во Хобарт делумно облачно 17. За Канбера сончево 20 степени, во Сидни делумно облачно 22, во Брисбен слаби повремени врнежи со максимална температура од 26 степени, за Дарвен сончево 35 и во Алис Спрингс делумно облачно 30 степени.
Благодарам. Благодарам, Ана. Денешниот билтен вести на SPS со Ана Коталеска ќе биде достапен на нашите веб и Facebook страници подоцна во денот заедно со комплетната програма. Со вас останува Маргарита Василева. Останете и вие со SPS Macedonian, каде ќе слушнете вести од Македонија и актуелности од Австралија. Ја следите програмата на SPS на Македонски денеска со Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Македонија вчера ја прослави 33-та годишнина од својата независност. Се зголемува бројот на заболени деца од голема кашлица. За една недела хоспитализирани се 5 деца. Почина пеачката Анка Гиева, а воедно почина и актерката Снежана Стамеска. И во Струмица почна фестивалот на камерниот театар Ристо Шишков. Да слушнеме повеќе од нашиот редовен известувач Пране Стефановски.
Вчера Македонија ја прослави 33 годишнината од својата независност. Идеалот за слободна и независна своја држава стана реалност на 8 септември 1991 година со референдумот на кој за самостојна држава се изјаснија најголемиот број граѓани на земјава. Три децении подоцна Македонија исполни една од стратешките цели – членството во НАТО, втората цел – членството во Европската Унија – останува да се исполни. Вчера во Скопје по тој повод се одржа свечена академија под мотото «Заедно се бориме, заедно ќе успееме». Премиерот Христијан Мицковски во својот говор побара обединување во борбата за правда и правна држава, ослободување од партизацијата, надминување на етничките прашања, подобрување на стандардот на граѓаните, градење праведно општество, подобро образование, спречување на иселувањето и друго. За стратешката цел членството во ЕУ, премиерот рече: «Подготвен сум да разговарам за секое прашање, но не сум подготвен за секоја одстапка по секоја цена».
Како нација имаме пред себе две големи цели. Првата мораме да го победиме, разочарувањето кај секој еден човек кој е напластен од сите претходни порази и неуспеси. Втората е уште поголема цел, а тоа е да го сузбиеме криминалот и корупцијата метастазирана во сите делови од општеството.
Во духот на обединувањето Мицковски упати порака и до опозицијата, на која и советува да созрее и да се реформира.
Опозицијата мора да созрее и да се реформира наместо да е привезок и параван на криминални политичари. Ве повикувам да престанете со деструктивни игри која става државата во опасност. Дојде време да завртите нова страница во која опозицијата нема да биде повеќе фактор на нестабилност, туку активен учесник во градењето на нашата заедничка иднина.
Слични пораки упати во честитката и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Таа вели дека ентузијазмот и надежта се засенети од надворешни притисоци и непринципијални блокади, но и внатрешни поделби и политички кризи. Понатаму во честитката се вели: «Низ годините имавме и успеси, и грешки, и подеми, и падови. Пропуштените можности се присутната партизација и политизација и хроничната корупција ги отуѓуваат граѓаните и ги иселуваат младите. Наша должност е да ги оставиме настрана поделбите и да се сплотиме околу општото добро и јавниот интерес», напиша председателката во честитката. Честитки за 33 годишнината од независноста на Македонија упати и амбасадорката на Америка Анджела Агелер. Таа во својата видеопорака рече дека сад остануваат цврсти поддржувачи на Македонија и ја поздравуваат за ложбата за борба против корупцијата, владењето на правото и транспарентноста на државните институции.
Like our own independence, yours was hard won with countless sacrifices made by those who believed in the power of freedom and democracy. Today and always, we honor your history, your present, and your very bright future. Среќен ден на независноста.
Честитки упати и лидерот на опозиционата СДСМ Венко Филипче. Во честитката тој вели: «Денешниот 8 септември и 33 годишната независност на нашата Македонија не подсетуваат на силата, единството и храброста што ја имавме кога го избравме патот на суверенитетот и самостојноста. Време е нашата сила и способноста на нашите граѓани да ја искористиме за да ја надминеме секоја препрека што стои на патот кон подобро утре, напиша Венко Филипче. Коалицијата вреди во честитката по повод независноста наведува. Нашата генерација има историска должност да се бори со ендемичната политичка корупција и да преземе решителни чекори кон реформи што ќе ги вратат капацитетите на уништените државни институции. Честитки испратија и останатите политички лидери. Последнава недела во Македонија се регистрирани 25 случаи на голема кашлица, речиси двојно повеќе од предходната седмица. Најголем дел од новозаболените се деца на возраст под една година и се од Скопје. Пет доенчиња биле задржани на болничко лекување во клиниката Козле и на детската клиника. Директорот на установата Реджеп Мемеди за ТВ Сител изјави.
Тие што се во потешка состојба и со долнореспираторни симптоми, тогаш ние ги хоспитализираме и кај нив обавезно правиме на сите тест за пертусис. Имаме од различна возрастна група, али претежно тие што се мали доенчиња, ние обавезно правиме тест. Сме имале случаеви потврдени, меѓутоа моментално немаме. Минатата недела беше последниот случај кој е испишан во добра состојба.
До сега се евидентирани над 1000 заболени од голема кашлица. Болеста се карактеризира со долго и интензивно кашлање, а може да трае и до 100 дена. На 86 годишна возраст почина легендарната пејачка Анка Гиева, која остави длабоки траги во македонската народна музика. Родена е во Скопје, својата кариера ја започнала во македонскиот народен театар, а подоцна станала член на државниот ансамбл Танец. За Радио Скопје има снимено безброј антологиски народни песни, како Калеш бре Анѓо, Пилето ми пее рано на Сабајле, Елено Ќерко, Крај Вардара седеше, Да сум бистра вода, Отвори ми Белоленче и други. Анка Гиева е една од 13-те легендарни музичари од областта на македонската народна музика, кои во 2022-та беа одликувани со медал за заслуги од председателот Стево Пендаровски. Семејството соопшти дека таа починала завчера на 7 септември, а ќе биде погребана денеска на градските гробишта Бутел во Скопје. Вчера на 79 годишна возраст почина актерката Снежана Стамеска. Стамеска беше првенка на драмскиот театар Скопје. Во исклучително плодната актерска кариера има одиграно преку 70 улоги во матичниот театар и на сцените на неколку други македонски театарски куќи. Таа реализира многу значајни театарски и филмски улоги. Исклучителната популярност Снежана Стамеска ја стекна во 80-тите и 90-тите години во улогите на Пандора од Солунски патрдии, Вера во Диво Месо, Сина во телевизиската серија Трст вија Скопје, Вера во Среќна Нова 49-та и Паца во Викенд на мртовци. Снежана Стамеска ќе биде погребана денеска на гробиштата Бутел во Скопје. Представата Црна дупка на театарот Антон Панов од Струмица синоќа го означи почетокот на 32-то издание на фестивалот на камерниот театар Ристо Шишков. За единствената награда за високо актерско остварување годинава конкурираат 45 актери од Македонија и соседна Бугарија. Ване Ристов, директор на фестивалот за дописниците од Струмица, изјави.
Ова недела ќе биде недела на актерски достигнувања, недела на уживање на театарската публика. Се надевам дека ќе ги удостоиме сите оние кои што сакат да ја видат, сакат да ги видат представите, сакат да го видат последното годишно издание на театарските куќи во Македонија.
Сите актерски остварувања ќе ги оценува три члена комисија, предводена од минатогодишниот лауреат на фестивалот Јордан Симонов. Фестивалската програма, која 32 години почнува на Денот на независноста на Македонија, ќе трае 6 дена. Освен 8-те представи од официјалната програма, предвидени се и неколку дополнителни содржини. Најдобриот актер ќе добие златен медаљон со ликот на Ристо Шишков и парична награда од 1500 евра.
Бране Стефановски го подготви извештајот од Македонија за 9 септември. Да потсетам дека програмата на Македонски на SBS располага со поголем избор на прилози и интервјуа. За да слушнете повеќе, посетете ја нашата Facebook страница SBS Macedonian или веб страницата која можете да ја добиете на адреса sbs.com.au/Macedonian. А таму ќе најдете исто така и видеоклипови од настани во заедницата, како и голем број фотографии. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Вчера на 8 септември се одбележаа 33 години на независноста на Македонија и со прилог од нашата архива, во кој Маја Баталевска состави колаж од клучните моменти на осамостојувањето на Република Македонија, се подсетуваме на овој историски ден.
Да ви честитам, слободна, суверена и самостојна Македонија!
Овие зборови на Киро Глигоров на 8 септември 1991 година ја обзнанија одлуката на македонските граѓани нивната држава да го продолжи својот историски пат како самостојна и суверена држава, независна од тогашната Југословенска Федерација. Тој ден над Македонија се роди ново сонце на слободата, долго очекувано и сонувано. За илјадници, тоа беше исполнување на историскиот сон за самостојна држава на македонскиот народ, оставен како аманет од предците кои ги оставиле своите животи на олтарот на тој вековен идеал. Историскиот пат на македонскиот народ до самостојна држава беше долг и макотрпен. Новата држава се издигна на крвавите, но слободарски темели поставени од Кресненското, Разловечкото и Линденското востание, Крушевската република и Народно-ослободителната борба. Националните слободарски стремежи за самостојна држава низ историјата со векови биле игнорирани и злопотребувани од разни фактори на моќ на Балканот. Раѓањето на самостојната македонска држава во 1991 година не беше без предизвици и искушенија. Сред меѓународна атмосфера во која се рушеше Берлинскиот зид и блокот на така наречените комунистички земји, во амбиент на страф, несигурност, војна во соседството, во тие години на опасно живење, македонските граѓани беа одважни да го постават клучното прашање, кое висеше над нивната судбина како Дамаклов меч. Дали сте за суверена и самостојна држава Македонија, со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија? Архивските снимки од тогашните дебати во Собранието на Македонија во врска со тоа која химна треба да се интонира во институцијата, покажуваат дека голем дел од политичките представници на македонските граѓани во тоа време немале јасна визија за осамостојување на Македонија или стравувале што би било доколку Македонија се одцепи од Југославија.
За да се свири македонската химна и кој е против да се свири македонската химна? Дали некој се плаши? Дали некој се плаши ако крене рака дека е само за, дека е за македонската химна или ако е против македонската химна дека нешто греши?
Ако се свири македонската химна во оваа сала, сигурно сите ќе станеме или оние што ја почитуваат ќе станат. Оние кои не ја почитуваат дека излезат.
Да се испеат двете химни.
Ако е предлогот да се изведе само македонската химна, тогаш исто така ми се чини нема да бидат доведени партнерниците од СКМПД-то во незгодна ситуација да го гласаат против тој предлог, бидејќи не гласаат против изведувањето на македонската химна, туку против предлогот да се изведе само таа, а не и југословенска химна.
Ако е прашањето формулирано дека е кој е само за македонската химна да се свири, молам, така да гласаме. a ne koja je za makedonskata himna, za da bi se dovele vo zabluda drugite deka se protiv makedonskata himna, što saka da glasati za dvete himne. To je jedno što sakam da kažem.
Ние, фратениците избрани од ВМРО, сметавме дека не можеме да го прифатиме решението на работната група за усогласување, на која што е донесено решение да нема никаква химна. На вако важен момент сметавме дека мора да прозвучи македонската химна.
Овој парламент кој е легитимен да донесе една декларација за целосна суверенност на Македонија, бидејќи час побргу се минуваат состојбите како на филмска лента и Југославија очигледно е дека се распаѓа. Ние со ова декларација ќе имаме такви позиции со кои ќе можеме да стартуваме и да го заштитиме нашето стопанство, да го заштитиме нашето стопанство.
На 25. јануари 1991 година Македонскиот парламент ја усвои декларацијата за независност. На 6 август 1991 година собранието со акламација донесе одлука за распишување на референдум. На 8 септември 1991 од вкупно 1.494.626 лица на референдумот излегле да гласаат 71,85%, од кои 95,3% од гласачите гласале за самостојност на Македонија. Вечерта на плоштадот Македонија во Скопје се слеваа реки граѓани за да ја прослават независноста на својата држава која успеа без оружје и на демократски начин да излезе од крвавата југословенска дезинтеграција. Никола Клјусев, тогашен председател на владата на Македонија, и Стојан Андов, тогашен председател на Македонското собрание, како дел од директните учесници во овие настани, денеска се сеќаваат на тие бурни времиња.
И тога јас еднаш, два пати се јавував на председателот Григоров да слегне одводно, дури третиот пат се сложи и излеговме на бината. И тога се отвори шампанско да се прослави независната рожба. Засрамени остана некои личности, што не можеше да ги видиме на бината. На жал, тие личности денес са челници. Много од нив ги наградија во разни кафичи или негде татува.
Андов се сеќава дека имало предлог да не се организира референдум, туку независноста да биде прогласена со уставен закон.
Тоа беше една збунувачка работа која можеше никој во светот да не ја признае. Најголем дел од тие што мислеа дека не треба референдум, вечерта на 8 се најдоа како централни личности кои слават.
Академик Клјусев се сеќава дека имало политички сили кои до последен момент се спротиставувале на независноста на Македонија.
Тогаш веќе почна убоите стрели на контрабаштајната служба, осудувајќи владата како сецесионистичка, националистичка, која сака да се отцепи од Југославија.
На 17. ноември 1991 година беше изгласан првиот устав на Македонија. На 19. декември 1991 година собранието ја донесе декларацијата за меѓународно признавање на суверена и самостојна Македонија. На 18. август 1992 година беше формирана Армијата на Република Македонија. Важен чекор кон економското и монетарно самостојување беше воведувањето на самостојната валута, денарот, на 26. април 1992 година. Важен момент за меѓународното признавање на Македонија е декларацијата за дисолуција на Југославија, што ја донесе Европската заедница, како и формирањето на независната Бадинтерова комисија, која оцени дека Словенија и Македонија ги исполнуваат условите за самостојност. Но, за жал, само Словенија и Хрватска беа тие кои беа признати, а Македонија мораше да се бори со грчкото блокирање.
Бидејќи се јави Грција која ставаше прибедба за Македонија, тогаш и беше формирана таа така наречена Бадентерова комисија, која ни даде нам сугестии да донесеме два амандмана на Уставот, со кои ќе ги отстраниме резервите на Грција, и ги донесовме. Сепак тоа не беше доволно.
Првото меѓународно признавање на Република Македонија дојде од соседна Бугарија. Потоа следуваа признавањето од Турција, Словенија и Русија. Во 1993 година, македонската држава стана полноправна членка на Обединетите нации, но под привремената референца поранешна Југословенска Република Македонија. Предизвиците на 27 години старата самостојна држава продолжуваат и денес, кога таа подно е исправена пред своето политичко да се биде или не, и е притисната во политичкото менгеме меѓу правото на своето уставно име и желбата за евроинтеграција.
Radio. Вие сте со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Денешните содржини на македонски на SPS Audio ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници, а за прашања и коментари во врска со програмата, тие можат да се остават на нашата Facebook страница. Останете со нас сега за последниот дел од нашата програма. Слушате прилог на македонски јазик на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. И кризата на трошоците за живот во оваа земја влијае на училишните деца со остар пораст оваа година на оние кои пристигнуваат без појадок или ручек. Експертите велат дека пропуштените оброци влијаат на учењето во училницата, а исто така може да придонесат за хронични здравствени проблеми. Повеќе на оваа тема од Сандра Фалун за SPS News. Каси со сендвичи, свежо овошје и јогурт се доставуваат во училиште во западниот дел на Мелбурн. Тоа е рутинско обезбедување на храна која влијае на голем број ученици кои доаѓаат на училиште гладни секој ден. Директорката на основното училиште Мовел, Карен Вуд, објаснува дека има многу семејства кои се соочуваат со тешки економски притисоци, така што за многу деца ручекот што тие го носат на училиште може да се нарече junk ручек.
We know that we're under a lot of financial hardship, not just in the western suburbs but the whole of Victoria, but more so in our area. We have a lot of families that do face a lot of economic hardship. To eat healthier is more expensive at the moment for families, so a lot of kids are having what I would class as junk in their lunchbox.
Иако 90% од австралиските ученици го носат својот ручек, според неодамнешните студии, повеќето од нив се со слаба хранлива вредност. Што е уште полошо, ова година многу повеќе студенти воопшто и не носат ништо за ручек, а некои го пропуштиле и појадокот. Директорката Вуд вели дека побарувачката за бесплатна храна е зголемена за околу 40%.
Definitely it's probably increased about 40%, but we also do notice at the end of the week, not even a pay cycle, more a shopping cycle for families, that Thursday and Friday are our busiest days because we know more students will turn up hungry.
Бесплатната храна во училиштето Мовел Primary ја обезбедува Eat Up, непрофитна организација со сетиште во Мелбурн, раководена од Линден Галија, кој почна да прави ручеци за гладните студенти во 2013 година во неговиот роден град Шепетон. Тој вели имаше една статија која за жал ги профилираше двете училишта каде што децата пристигнуваа без храна од дома, а ручек едноставно немаа. Линден вели тој беше шокиран и сакаше да помогне. Собрал што можел од шкафовите во кујната на неговата мајка, малку леб, сирење, малку печурки, веджемајт, малку фолија, купи дополнителни лебови и потоа заедно со неговата мајка направија 100 сендвичи за првите две училишта.
There was an article that sadly profiled the two schools that happened to be closest to where I lived, where kids were arriving without food from home and come lunchtime were simply missing out, and I was just totally shocked and I wanted to help. It felt personal happening in your hometown, and that's what I did. It was actually on my mum's kitchen table at that point, and I pinched what I could from her cupboards, some bread, some cheese, some margarine, some Vegemite, some cling wrap, bought some extra loaves, and then together we made 100 sandwiches for those first two schools.
Оттогаш Eat Up порасна експоненцијално и сега поддржува повеќе од 900 училишта низ целава земја. Но господинот Галија вели дека оваа година е потешко да се задоволи зголемената побарувачка. Тој истакна дека училиштата известуваат дека кризата со трошоците за живот навистина врши огромен притисок врз семејствата. Ако не се плати киријата, си надвор од домот. Ако не се плати сметката за струја, светлата се гасат. Значи, често храната е она што се намалува и што е најзначајно, вели Линден. И за жал, тоа се одразува кај децата кои пристигнуваат на училиште без храна.
We've seen a steep increase in need, 49% increase, in fact, across the country in the past financial year that we've been supporting these schools. And we hear directly from schools, the cost of living crisis is really putting enormous pressure on families. If you don't pay the rent, you're out of the house. If you don't pay the electricity bill, the lights turn off. So often it is food is the thing that gets cut most significantly. And sadly, that's reflecting in kids arriving at school without any food.
Обемот на оваа акција со храна е огромен. Досега се испорачани 3,5 милиони оброци. Од нив 1 милион се доставени само во изминатава година. Господинот Галија објаснува дека не би било можно без армија од волонтери, всушност околу 15.000 волонтери секоја година. Значи, станува збор за масовно учество. Има 5 комбиња, вели тој, за испорака кои работат низ целата земја. Секој од нив со по 30.000 километри во доставката на ручеци до училиштата на кои им се потребни. Линден вели тој е многу, многу благодарен за секој поединец, секој член на тимот, секој волонтер, секој донатор за нивната врвна соработка.
It's actually about 15,000 volunteers each year, so it's massive. We have 5 delivery vans operating across the country. They each clock upwards of 30,000 kilometers delivering all of those lunches to schools who need them, and I'm just so grateful for every individual, every team member, every volunteer, every donor. It's the ultimate collaboration.
Меѓу оние кои се горди да го дадат своето време е Davina Onus, извршен директор на правната фирма KCL Law во Мелбурн. Таа вели незината компанија беше првата корпоративна организација да се вклучи во акцијата за храна во 2016 година и од тогаш се сонив. Тоа е пример на градење на тим, вели таа. Финансиската поддршка е едно, вели Onus, но кога ќе се вклучиш во правење сен тоа дава одлично чувство на сите нас што сме вклучени.
We were the very first corporate organization to get involved, so we started in 2016 and we've been having them ever since and we just love them. It's definitely team building. You sometimes can give back to the community by financially supporting an organization, which we do as well, but to actually be involved in the sandwich making is an immediate effect and it's a really great feeling for everyone involved.
На еден настан за време на ручек, 20 волонтери на адвокатската фирма излегоа со повеќе од 2000 сендвичи, сите со благодарност примени од извршната директорка на Eat Up, Elise Cook. Има деца кои доаѓаат на училиште гладни, вели Elise, и ние сме тамо да ги нахраниме тие деца. И со хранење на тие деца, ние им помагаме да го извлечат максимумот од нивниот училишен ден, со што се подобруваат и нивните образовни резултати.
There are kids coming to school hungry, and we're there to feed those kids. And by feeding those kids, we're helping them to get the most out of their school day, improving their educational outcomes.
И тие образовни резултати се во фокусот на председателката на Dietitians Australia, Тара Диверси, која вели, ако не јадат ручек, има многу што пропуштаат и тоа може да значи дека имаат пониски нивоа на концентрација. Кога децата јадат здрава храна за ручек, тоа значи дека можат да се фокусираат во текот на денот, но исто така значи дека можат да пристапат до хранливите материи што им се потребни. Она што би сакале да го видиме во кутијата за ручек, вели Тара, е нешто како зеленчук и овошје и нивно распределување на различни начини. Користење на некои од тие домашни јадења работи како житарки и житарки од цели зрна, но и некој вид млечни производи.
If they don't eat lunch, there's a lot that they're missing out on and that can mean that they've got lower levels of concentration. When kids eat a healthy lunchbox, it means that they can focus throughout the day, but it also means that they can access the nutrients that they need. What we'd like to see within a lunchbox is things like vegetables and fruits and arranging those in different ways, using some of those homemade foods, things like using whole grain cereals and grains, but also some type of dairy.
Цените на овошјето и зеленчукот се зголемија за 7,5% во 12 месеци до јули. Ребека вели децата имаат околу половина од нивниот внес на храна на училиште и поголемиот дел од тоа доаѓа од храна со висока густина, висока содржина на масти, висок шеќер и солена храна. Значи, ефтина храна.
Children have about half of their food intake at school, and we know that the majority of that is coming from high density, you know, high fat, high sugar, high salt foods. And really we know that these are cheap food.
Тоа е една од причините зошто академиците повикуваат на национална програма за оброци обезбедени од училиште, вели професорката Даниел Галегос од Технолошкиот универзитет во Квинсленд. Галегос вели Австралија е една од ретките земји во светот која не обезбедува национална програма за училишни оброци. Ако не го направиме ова, вели Галегос, ќе почнеме да гледаме деца кои се уште не можат да го исполнат својот целосен потенцијал. На крајот, нашата економска продуктивност ќе се намали. Даниел вели, ако сакаме да бидеме во првите редови на меѓународно ниво, треба да размислуваме за тоа како изгледа програмата за училишни оброци и не само за оние семејства на кои им е тешко, туку и за сите семејства, вели Даниел.
Just like the few countries in the world that is not providing a national school meals program, if we judged and it's no down to start saying children still not being reaching their full potential, eventually our economic productivity will go down. If we're going to be at the forefront internationally, we're going to have to start thinking about what a school meals program looks like. And not just for those families that are doing it tough, but for all families.
Многу земји веќе им обезбедуваат на студентите дневни здрави оброци. Основачот на Eat Up, Линдон Галеа, во моментот ги истражува меѓународните мисии за детски оброци за да дознае повеќе. Линдон вели тој е многу среќен што ја добил стипендијата Churchill, што ќе му овозможи да патува во земји каде што моделот на училишни оброци е норма и се глобални лидери во тој поглед. Тој ќе ги посети Јапонија, Италија, Обединетото Кралство и Соединетите Американски држави во следните неколку недели за да научи повеќе од примерите кои веќе постојат.
I'm very fortunate to have received a Churchill fellowship to travel to countries where an in-school model is the norm for them and they're global leaders in that respect. So I'm very lucky to be visiting Japan, Italy, the UK and the USA in the upcoming couple of weeks to learn from what they do in the hopes that we can support Australia's highest needs kids in a similar manner.
SBS.
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 SBS Radio.
Тешки моменти. А за крај да се подсетиме и на вестите на SBS. Конечниот извештај на Кралската комисија за одбрана и самоубиство на ветераните му е предаден на генералниот гувернер. Во израелски напад на Сирија загинаа четворица цивили. Македонија вчера ја прослави 33-та годишнина од својата независност и Јаник Сине е победник на тенискиот турнир US Open. И тоа е денес програмата за 9 септември, почитувани слушатели. За коментар во врска со програмата, одете на нашата Facebook страница. Во меѓувреме, нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање со поширок избор прилози кои што ви го препоручуваме за слободното време. sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Повелете и утре за најнови вести, актуелности и разговори на македонски јазик на SBS Macedonian. А до тогаш, Ана Котале и Маргарита Василева ви посакуваат пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.